Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Crypto Confidential: Winning and Losing Millions in the New Frontier of Finance ni Nathaniel Eliason ay isang memoir at insider na pagsusuri sa mabilis, magulo, at mataas ang panganib na mundo ng cryptocurrency noong bull run ng 2021 hanggang sa pagbagsak ng merkado noong 2022. Hindi ito karaniwang gabay sa pag-i-invest at hindi rin ito simpleng paliwanag ng Bitcoin o blockchain. Sa halip, isinasalaysay nito kung paano napasok ni Eliason ang crypto dahil sa kagyat na pangangailangang kumita bago isilang ang una niyang anak at kung paanong ang pagbuo niya ng code para sa decentralized finance o DeFi ay naglagay sa kanya sa sitwasyong may daan-daang milyong dolyar ng ibang tao ang nakataya. Kasama sa aklat ang NFTs, online influence, hacks, token farming, at mga sandaling ang malaking yaman sa papel ay maaring maglaho bago pa ito ma-convert sa aktual na pera. Layunin nitong ipakita ang mekanismo at psikolohiya sa likod ng kriptomania, kasama ang mga senyales ng panganib na madalas hindi pinapansin kapag lahat ay tila kumikita. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang crypto boom bilang siklo ng kagipitan, pagkakataon at sobrang panganib. Nagsisimula ang sentro ng aklat sa isang personal ngunit malawak na makikilalang puwersa sa panahon ng crypto boom, ang pakiramdam na kailangang kumilos agad bago mahuli ang lahat. Pumasok si Eliason sa crypto noong 2021 sa panahong maraming token, NFT at DeFi project ang tumataas ng mabilis. May 6 na buwan siyang palugit upang maghanap ng mas malaking kita bago dumating ang una niyang anak, kaya ang crypto ay hindi lumitaw bilang neutral na interes lamang, kundi bilang tila agarang sagot sa personal na pressure. Mahalaga ito dahil ipinapakita ng aklat na ang mga desisyong pinansyal sa ganitong merkado ay hindi lang produkto ng pagsusuri sa presyo. Hinuhubog din naman ito ng takot, pag-asa, inggit at pakiramdam na may pambihirang oportunidad na mawawala kapag naghintay pa. Sa kontekstong pamilyar sa mga Pilipino, may hahambing ito sa biglang pagdagsa ng mga usapan tungkol sa online na pagkakakitaan, trading o mga digital na puhunan kapag may viral na kwento ng mabilis na tubo. Ngunit binibigyang diin ang karanasan ni Eliason na ang mabilis na pagtaas ng halaga ay hindi katumbas ng matibay na yaman. Ang isang bull run ay lumilikha ng kapaligirang ang peligro ay mukhang normal dahil ang mga taong kumikita ay mas nakikita at mas naririnig kaysa sa mga tahimik na nalulugi. Kaya ang libro ay nagsisilbing pag-aaral sa kung bakit nagiging kapani-paniwala ang get-rich-quick na pangako kahit malinaw na mataas ang posibilidad ng pagbagsak. Ikalawa, DeFi at smart contracts kapag ang mabilis na code ay humahawak ng malaking pera. Isa sa pinakamahalagang konkretong dimensyon ng Crypto Confidential ay ang paglalapit nito sa mambabasa sa aktual na operasyon ng decentralized finance. Hindi itinuturing ni Eliason ang DeFi bilang purong technical na inobasyon o purong panlilin lang. Ipinapakita niya itong isang larangan kung saan ang smart contracts, mga programang tumatakbo sa blockchain, ay maaring humawak at maglipat ng napakalaking halaga ng walang tradisyonal na bangko o karaniwang antas ng pangangasiwa. Sa loob ng 1 taon, nakagawa siya ng code na humawak ng daan-daang milyong dolyar ng pondo ng ibang tao. Ang agwat sa pagitan ng bilis ng pagbuo ng system at laki ng perang pumapasok dito, ang pangunahing panganib. Ang implikasyon nito ay malinaw. Kapag may mali sa code, maling disenyo sa incentives o butas na makita ng attacker, hindi sapat ang karaniwang proseso ng customer service, reversal o regulator para agad itong ayusin. Sa isang pampublikong blockchain, nakikita rin ng merkado ang maraming galaw. Kaya ang pagprotekta sa sarili ng isang founder o developer ay maaaring magpasimula ng panic sa komunidad. Ang karanasan ng banta ng hack sa aklat ay nagpapakita na ang software vulnerability ay nagiging direktang problemang pinansyal at reputasyonal. Para sa mambabasa, ang aral ay hindi kailangan maging programmer upang maintindihan ang panganib. Kapag ang produkto ay nangangako ng mataas na yield dahil sa komplikadong protocol, dapat tanungin kung sino ang sumusuri sa code, ano ang maaaring pumalya, at sino ang sasalo sa pagkalugi. Ikatlo, paper wealth, illiquidity, at ang hirap gawing tunay na pera ang crypto gains. Malinaw na tinututulan ng aklat ang madaling ideya na ang nakikitang halaga sa crypto wallet ay otomatikong totoong yaman. Maaring lumaki ng husto ang presyo ng token o NFT at maaring mukhang milyonaryo ang may hawak nito sa dashboard. Ngunit ang tunay na halaga ay nasusukat lamang kapag may sapat na buyer, sapat na liquidity at ligtas na paraan upang maibenta ang asset nang hindi ginigiba ang presyo. Sa mga market na manipis ang trading, ang malaking holding ay maaaring mahirap ibenta. Kapag sabay-sabay na gustong lumabas ang mga holder, mas lumalabas na ang dating mataas na valuation ay maaaring nakabatay sa kakaunting transaksyon at pansamantalang sigla. May partikular na bigat ang puntong ito sa kwento ni Eliason dahil nakaranas siya ng mabilis na pag-angat at pagliit ng kapalaran. Ang pagbebenta niya ng NFT na larawan ng unggoy sa napakataas na halaga ay nagpapakita ng lakas ng hype at komunidad sa digital collectibles. Ngunit hindi ito patunay na pare-pareho o permanente ang halaga ng ganitong asset. Sa halip, inilalantad nito ang isang merkadong malakas ang epekto ng atensyon, status at inaasahan sa susunod na mamimili. Para sa mga Pilipinong sanay magtanong kung magkano ang aktual na maiuwi matapos ang fees at conversion, ito ang mas praktikal na lente. Hindi sapat ang tanong na magkano ang halaga ngayon. Dapat ding itanong, mabebenta ba ito? Kanino? Gaano kabilis? At ano ang mangyayari kung bumaba ang demand? Ika-apat, Alpha. Online na komunidad at ang kultura ng impluensya sa crypto, inilalarawan ng Crypto Confidential ang crypto bilang social na merkado, hindi lamang teknolohikal o pinansyal na merkado. Malaki ang papel ng Discord servers, newsletters, conference appearances, private groups, at mga influencer sa pagkalat ng impormasyon at sa pagbuo ng paniniwala tungkol sa mga token at proyekto. Si Eliason mismo ay naging kilalang boses sa espasyong ito, nagsalita sa mga conference at nagsulat para sa malaking audience. Dahil dito, malinaw sa aklat na ang influence ay maaring maging bahagi ng ekonomiya ng crypto. Ang reputasyon at access sa komunidad ay nagiging paraan upang makakuha ng impormasyon, makahanap ng oportunidad o makahikayat ng interes sa isang proyekto. Ngunit hindi pantay ang access sa tinatawag na alpha o impormasyon at pananaw na inaakalang magbibigay ng kalamangan. Ang mga nasa loob ng aktibong network ay maaaring mas maagang makarinig ng bagong protocol, token launch o pagbabago sa sentimento. Ang mga huling dumarating, lalo na ang mga nakabatay lamang sa viral posts, ay mas malamang bumili sa panahong mataas na ang presyo. Dito mahalaga ang aklat bilang pagtingin sa istruktura ng hype. Hindi ibig sabihin na lahat ng komunidad ay masama o lahat ng impormasyon ay panlilin lang. Ngunit ipinapakita nito kung paanong ang sabayang excitement, selective na pagbanggit ng gains at pressure na manatiling positibo ay maaaring magpahina sa critical na pag-iisip. Sa anumang online investment group, dapat paghiwalayin ang edukasyon, promosyon at personal na interes ng nagsasalita. Panghuli, pagiging scammer at biktima at ang babalang etika sa halos hindi reguladong merkado. Ang lakas ng aklat ay hindi nito inilalagay ang sarili nitong may akda sa simpleng papel ng inosenteng biktima o ganap na eksperto. Ang subtitle at paglalarawan ng libro ay tahasang tumutukoy sa karanasang kumita, malugi, makilahok sa mapanlinlang na dinamika at malinlang din. Ang ganitong pag-amin ay mahalaga sa pag-unawa sa crypto ecosystem. Sa isang kapaligirang mabilis gumawa ng token, madaling magpalipat ng kapital at kulang ang malinaw na pananagutan, ang hangganan ng agresibong marketing, haka-haka at panlilinlang ay maaring lumabo. Hindi lahat ng pagkalugi ay scam at hindi lahat ng proyekto ay masama, ngunit mas mataas ang panganib kapag mahina ang pagsusuri at mahirap tukuyin kung sino ang responsable. Ang babala ng aklat ay hindi simpleng utos na iwasan ang lahat ng kripto. Mas tiyak ang mensahe nito na dapat suriin ang incentives at huwag ipagkamali ang teknikal na bagong bagay sa pagiging mapagkakatiwalaan. Kapag ang pangunahing dahilan para bumili ay dahil mabilis ang pagtaas ng presyo, dahil may sikat na taong nagpo-promote o dahil mukhang madaling makakuha ng mataas na yield, dapat ituring ang mga ito bilang warning signs, hindi bilang sapat na dahilan upang pumasok. Mahalaga rin ang usapin ng pananagutan. Ang desentralisasyon ay maaring magbigay ng bagong paraan ng pagmamay-ari at transaksyon. Ngunit maaari rin itong alisin ang mga proteksyong inaasahan sa tradisyonal na institusyon. Ang praktikal na aral, lalo na sa susunod na maniya, ay unahin ang pag-unawa sa risk bago ang pangarap ng kita. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang Crypto Confidential ng mga taong gustong maintindihan kung bakit napakalakas ng hatak ng crypto kahit malinaw ang panganib nito. Kapaki-pakinabang ito sa mga baguhan na nakakarinig ng mga salitang DeFi, NFT, smart contracts, token farming at alpha, ngunit hindi pa nakikita ang ugnayan ng teknolohiya, social media at spekulasyon. May halaga rin ito para sa mga dating sumubok sa crypto o nakasaksi sa mga online na hype cycle. dahil inilalarawan nito ang emosyonal at panlipunang mekanismo sa likod ng mga desisyong madalas ipinapakitang purong technical o rational. Hindi ito kapalit ng maingat na financial planning, due diligence o technical na pag-aaral ng blockchain. Hindi rin ito sistematikong handbook na magsasabi kung aling asset ang bibilhin. Ang lakas nito ay nasa ibang lugar, sa tapat at madaling sundang first person na pagtingin sa loob ng isang industriya habang mabilis itong yumayaman at bumabagsak. Kumpara sa mga aklat na nakatuon lang sa pangako ng blockchain o sa listahan ng mga crypto scam, pinagsasama nito ang personal na stakes, praktikal na pagpapaliwanag, at kritikal na pagsusuri sa kultura ng merkado. Ipinapakita nito kung bakit pwedeng sabay na totoo ang inobasyon at kahibangan, ang oportunidad at panganib. Para sa Pilipinong mambabasa, mahalaga ang paalala nito sa panahon ng mabilis kumalat na investment tips sa social media. Ang pinakakapakipakinabang na dala ng libro ay hindi kumpiyansang sumabay sa susunod na hype, kundi mas malinaw na kakayahang magtanong tungkol sa liquidity, seguridad, incentives, at pananagutan bago maglabas ng pera. Kung gusto mong sumuporta na Nathaniel Eliason, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.